Pentru războiul din Ucraina, de mult au fost inventate denumiri. Astfel de războaie se numesc netradiționale sau războaie hibrid. Scopul unor războaie de acest gen este de a provoca nemulțumire socială, care pot izbucni în războaie civile. La început se declanșează un război informațional pentru defăimarea și delegitimarea puterii centrale, pentru ca pe acest fundal să se invoce nemulțumirea cetățenilor care au anumite cerințe și aceste cerințe sunt susținute de către cei interesați care și declanșează propriu-zis războiul informațional.
Iulia Lătănina de la Echa Moscovei a încercat să surprindă încă o caracteristică a acestui război. Rebelii, gherilele scot în față cetățenii civili, se ascund în dărătul lor, lucru confirmat și de Vladimir Putin, astfel încât să mărească numărul de victime civile, în loc să protejeze civili.
Noi știm cei din Republica Moldova, în special cei care au urmărit desfășurarea conflictului transnistrian, vedem că lucrurile sunt trase ca la Indigo. Același război civil, acuzații de război a autorităților centrale împotriva propriului popor, cu tot arsenalul de participanți care vin din Federația Rusă, chipurile sunt persoane private și așa mai departe. Dar după mai mult de 20 de ani, cred că în acest spațiu post-sovietic am și învățat care sunt scopurile reale și cum se intenționează a fi atinse aceste scopuri. Și aici
acum când a fost doborât avionul cu 49 de militari, mai exact 40 de militari și 9 piloți, cineva trebuie tras la răspundere sau nu?
De aia și se numește războiul netradițional, hibrid, că nu poți identifica cine este la modul concret vinovat de această tragedie. Sigur, cei care au tras sunt diversioniștii, separatiștii, teroriștii din punctul de vedere a Kievului. Pe de altă parte, noi înțelegem cu toții că această diversiune a avut drept țintă conducerea de vârf a Ucrainei, în primul rând, și opinia publică din Ucraina, mamele, părinții care știu că au copii care în mod inevitabil pot fi chemați să-și apere patria. Pe de altă parte, așa cum spuneam, aici lucrurile trebuie văzute în comparație cu ceea ce s-a întâmplat în Federația Rusă. Războiul pe care l-a declanșat Vladimir Putin în Cecenia a fost un război de nimicire aproape totală a insurgenților ceceni, care nu cereau altceva decât cer în prezent, de exemplu, așa zis și separatiști din Lugansk și Donetsk. Modalitatea în care a desfășurat Federația Rusă acest război cu armată în Ucraina, deocamdată vedem că luptă așa zisa gardă națională, care este formată pe baza organelor de interne din Ucraina și voluntarilor. Deci vedem că și aceasta este o componentă foarte importantă atunci când Federația Rusă acuză Ucraina că luptă cu armata, cu armata regulată împotriva propriului popor.
Acum, noi avem probe că Rusia este în spatele acestui război. Termenul război ruso-ucrainean se vehiculează tot mai des pe internet. Are temei acest termen?
Formal nu, de facto da. Sigur, autoritățile Ucrainei spun Rusiei, ca să nu aibă loc acest război, închideți hotarul. Din cauza că permiteți diversioniștilor să pătrundă fără niciun fel de obstacole cu tehnică militară din Federația Rusă, este o dovadă implicită că aveți interesul ca în Ucraina să continuă acest război.
Dar asta e un fel de silogism juridic. Cum se poate dovedi că Rusia stă în spatele acestei trimiteri de arme și muniții?
Tocmai de aia războiul se numește hibrid și război netradițional. Sigur, Federația Rusă poate fi în orice moment, și asta vedem, liderii mondiali se adresează către Vladimir Putin, închide hotarul. Și atunci vom avea o dovadă că nu dorești escaladarea acestui război. Sau Ghirkin și alți diversioniști și teroriști sunt cetățeni ai Federației Rusă. Federația Rusă are un cod penal foarte bine pus la punct pentru a lupta cu proprii teroriști. Legislația Federației Ruse, codul penal, prevede pedeapsă penală pentru cetățenii Federației Ruse care desfășoară activități diversioniste pe teritoriul altor țări.
Sau cum spunea aceeași latinina, încercați să duceți un pistol, de exemplu, în la altă frontieră,
da,
în
sigur,
Belarus, de
sigur, toate aceste lucruri demonstrează că există acest interes și vedem care este retorica Federației Ruse. Retorica este îndreptată spre a forța autoritățile centrale de la Kiev să se așeze la masa de negocieri cu așa zișii insurgenți. Noi, cei din Republica Moldova, știm ce urmează după asta. Problema transnistreană ne este o mostră, adică se blochează capacitatea puterii centrale de a negocia proiecte, cum este proiectul integrării europene. În Republica Moldova vedem care e principala stabilă acum în procesul de integrare europeană și vedem că opoziția din Republica Moldova invocă acest moment. De ce Transnistria nu participă la negocieri? De parcă transnistrienii nu au fost invitați. Au fost invitați, dar ei au altă sarcină. Și în acest mod, din păcate, Federația Rusă încearcă să stopeze niște procese care sunt absolut naturale pentru societățile și moldovenească, și georgiană, și din Ucraina. Și
deci programul maxim acum al Kremlinului este transformarea Donețcului și Luganscului într-o zonă transnistriană?
Este evident, atâta timp cât principalul mesaj al Federației Ruse să fie stopată această acțiune antiteroristă a Kievului și să se așeze la masa de negocieri. Nu vedem alt scop final decât să se legitimeze această așa zisă Novorosie constituită din Lugansk și Donețk și Federația Rusă să vină în calitate de negociator, garant, mediator și așa mai departe, după care lucrurile să rămână înghețate pentru perioade îndelungate.
Dar Novorosia, în acepțiunea lui Putin, era mult mai mare.
Da, era până la Dunăre, este adevărat. Numai
adică
că...
totuși e bine că nu a luat proporții sau nu s-a înaripat atât de tare Kremlinul încât să ajungă până la regiunea Odessa și Transnistria.
Păi, pur și simplu a fost descurajat pentru că aceste noțiuni de războaie hibride nu sunt cunoscute doar în Federația Rusă. Sunt și alte centre de luare a deciziilor care înțeleg perfect ce se întâmplă și au avut loc această acțiune de descurajare.
Sunteți de acord că Putin de fapt a bătut în retragere urmarea acestor acțiuni de descurajare?
Cred că da, a bătut în retragere, însă nu a renunțat cu totul la ideea sa. Nu poate renunța pentru că și-a adus ratingul până la limita de sus, după care poate doar cădea. Iar căderea pentru Vladimir Putin înseamnă destabilizarea situației în Federația Rusă însăși. Se vede cu ochiul liber că a intrat într-o capcană din care nu știe cum să iasă acum.